Na Miloše Zemana podal další člověk trestní oznámení. Důvodem je podněcování k nenávisti vůči uprchlíkům. Mají takováto trestní oznámení nějaký význam? Zabývá se Hrad těmito výrazy nespokojenosti? A jak prezidenta hájí jeho příznivci?
Pro a proti.
Do Poslanecké sněmovny zdravím senátora za Stranu práv občanů Jana Velebu. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
A na Vinohradech vítám zastupitele v obci Svinaře, podnikatele Jiřího Kilara. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, mám na vás úvodní otázku a zkuste se ve svých odpovědích držet limitu 1 minuty. K čemu jsou trestní oznámení podávaná na prezidenta republiky, pane senátore Velebo?
Tak já si myslím, že k ničemu, protože, a to si myslím, že těm, kdo je podávají, jasné, protože prezident požívá určitou imunitu. Jsou podle mého názoru ke zviditelnění a v praxi nemají v podstatě vůbec žádnou šanci. Navíc toto trestní oznámení je naprosto mimo.
Pane Kilare.
Tak trestní oznámení jsem podal hlavně z toho důvodu, že výroky, které používá pan prezident Zeman, jsou naprosto v rozporu s tím, jak by se měl prezident chovat. Jestliže zde máme téma uprchlíků a ty uprchlíci sem do Evropy míří z důvodu válečných konfliktů, nemůže prezident republiky podněcovat místní obyvatele k nenávisti. A to byl ten hlavní důvod, proč jsem podal trestní oznámení a připojil jsem se právě k několika lidem, kteří to trestní oznámení podali. Nebylo to z toho důvodu, že bych se chtěl zviditelňovat, nemám to zapotřebí. Ale bylo to z toho důvodu, že prezident jako hlava státu má obyvatele uklidňovat a sklidňovat situaci.
Připomeňme si alespoň dva z výroků Miloše Zemana, které jsou označované za kontroverzní. Koncem srpna v rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že k nám z uprchlíky mohou přijít teroristé z Islámského státu.
Je riziko, že Islámský stát v té vlně islámských uprchlíků k nám vyšle i takzvané spící buňky, což je zárodek budoucích teroristických organizací, kteří by na našem území mohli udělat totéž, co se už stalo v Paříži, Londýně, Madridu, Kodani a dalších městech.
A při návštěvě Vyšních Lhot, během které se odmítl setkat s uprchlíky z Tábora, protože, jak sám řekl, setkává se jenom s těmi, kteří jsou zváni, Miloš Zeman upozornil, že k nám imigranti přinesou násilí.
Bojím se, že v budoucnosti, zatím ve velkém nestalo, může dojít i k výrazným násilnostem a tyto násilnosti pak povedou ještě ke změnám názoru, nevím, jestli pánu Dinsbíra nebo Kocába, ale ke změnám názoru duševně normálních lidí na uprchlíky.
Pane Kilare, jsou tyto výroky právě důvodem, proč jste podal trestní oznámení a mohly by podle vás být tou velezradou, případně hrubým porušením ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, což jsou věci, za které Miloš Zeman může přijít o prezidentský mandát?
Tak v první řadě si myslím, že pan prezident díky našemu trestnímu oznámení o mandát jistě nepřijde, neboť se na něj vztahuje imunita, bohužel, a jeho výroky.
Proto se ptám na tu velezradu. No.
Ano, velezrada, to je samozřejmě téma velmi diskutabilní. Myslím si, že aplikovat ho v dnešní době je takřka nemožné. I když jsou jistě výroky nebo činy, které pan Zeman dělá, které by se za velezradu dali považovat.
A to máte třeba příklad?
Mám příklad. Je to třeba setkávání se s prezidentem Putinem. Když vidím ty tanečky, které pan prezident Zeman spolu i s bývalým prezidentem Klausem dělá a vidím ty souvislosti, které třeba vedou v Sýrii k té uprchlické vlně, kdy Rusko jako stát nebo jako země, která má prostředky na to bombardovat syrské pozice civilistů, kteří bojují proti prezidentu Asadovi, který tam vyhlásil občanskou válku díky svým tajným složkám, tak vidím, jakým způsobem se snaží třeba Putin destabilizovat tu zemi a ten region. A to právě vidím, že partnerství Putina a Zemana je právě pro tu velezradu.
Pane Velebo.
Tak já se musím tady tomu usmívat, protože pan kolega nebo kolega protiřečník tady teď zrovna mluvil o bombardování. Chtěl bych se zeptat, jestli podá trestní oznámení na prezidenta Spojených států za zničení nemocnice v Kunduzu například. A že k nám mohou přijít teroristé, říkal pan prezident, no samozřejmě mohou, já nevím, co na tom je divného, tady jsou v Evropské unii statisíce neidentifikovaných lidí z celého světa. A že přicházejí z válečných konfliktů, přicházejí, ale taky velká síla jich přichází, jsou to ekonomiční migranti, někdo to organizuje. Přichází z Afriky, kde žádné konflikty nejsou, přichází dokonce z Kosova, to znamená z Evropy, kde žádné konflikty nejsou. Je to zkrátka postavený na vodě a přesvědčil jsem se teď, že to je jasně po zviditelnění setkat se světovým státníkem Putinem, s jedním ze světových státníků Putinu a nazvat to velezrada. No tak já nevím, ale to snad nemá komentáře, to snad nebudu komentovat.
Já ještě dodám něco k výroku Miloše Zemana, ten například při debatě se zaměstnanci řeznictví a uzenářství Matula v Lechoticích na Kroměřísku řekl, že uprchlíci nebudou dodržovat a respektovat naše zákony a zvyklosti. Budou mít právo šaria, takže nevěrné ženy budou kamenovány, zlodějům se budou stínat ruce. Takže, pane Velebo, budou se tady stínat ruce.
Podívejte, ta vaše otázka je dost, nebo ty do souvislosti z vaší strany jsou paní Rakotko, dost nepřípadné.
Z jakého důvodu?
Já vám to řeknu, když mi necháte.
Ráda.
A to z jakého důvodu? Teď třeba zrovna Saúdská Arábie zopakovala, že právo šaria bude používat. No a ti lidi tam mimochodem nejsou bez volby v Saúdské Arábii, nikomu to nevadí.
Řekněte mi, jestli podle vás hrozí u nás opravdu právo šaria.
Když se tady ta komunita, když tento exodus bude pokračovat, a on pokračuje, když se naplní odhady odborníků, že tady může být 5 až 10 milionů těchto lidí a vytvoří se po Evropské unii souvislé enklávy, tak je otázka času. Při populaci rozvíjející se populaci, jakou prostě východní země mají, tak je otázka času, kdy tady budou souvislá území, je otázka času, kdy přes volební právo, přes naši demokracii se dostaneme do těchto záležitostí. Je to jednoduchá demografická úvaha, tuška, papír nebo kalkulačka.
Ano, pane Killer.
Já bych se k tomu vyjádřil poměrně stručně, ale jasně. Pokud vím a pokud jsem správně informován a že jsem toto téma velmi studoval, právo šaria se používá pouze ve státech, jako je Saudská Arábie a Irán. Do té míry máte pravdu. Funguje tam náboženská policie. Když si vezmete, že 2 miliardy muslimů v celém Blízkém východě a ostatních státech na celém světě nemají náboženskou policii kromě těchto dvou zemí. A právo šaria v ostatních zemích funguje pouze v rodinných vztazích a v rodinném právu. Je to něco jako na způsob našeho církevního práva, to by vám řekl každý odborník na šariu. Asi tak.
Chcete něco dodat, pane senátore?
Já chci dodat to, že to srovnat s křesťanským církevním právem je prostě podle mého názoru naprosto chybné, protože to právo šaria, to zkrátka je v podstatě soud, je to tištěný soud, vytištěné rozsudky už dopředu, kdežto křesťanství to je postavené úplně na něčem jiným, například na 10 přikázání, který já jako malý jsem byl prostě takhle vychováván a když je to třeba nepokradeš. Například nepokradeš místo sekání rukou. V tom je velmi podstatný rozdíl a takhle to srovnovat a zlehčovat to nepokládám za správné.
Nikdo to nezlehčuje. To téma je samozřejmě závažné, ale to, co říkáte, není pravda. Nikde v žádném islámském státě nebo v muslimské zemi nebo v zemi, kde žijí převážně muslimové, se neaplikují tyto tresty, kromě těchto dvou zemí. Takže to, co říkáte, je zavádějící. Navíc ještě bych vám podotkl jednu věc. Muslimové staví stejně jako křesťané a židé na starém zákoně. Oni uznávají židy i křesťany jako lidé knihy. A to, co vy říkáte,
co?
Jakým způsobem, no co, a co? A nic.
A
chci
co?
Vám tomu
já
jenom říct. Počkejte, já vám to jenom dopovím. Oni skutečně mají svá pravidla, která dodržují, jsou věřící, ale nejsou to nenávistní lidé. Řeknu vám jednu věc. Podívejte se v Sýrii, kdyby to, co vy říkáte, že muslimové nebo islám je nenávistný vůči jiným náboženstvím.
Zatím jsem to dneska neřekl.
Dobře, ale viděl jsem to ve vašich výrocích, když jsem se na tuto debatu připravoval. Tak chci říct jenom jednu věc. Vemte si, že Sýrie je kolebkou křesťanství. A v té Sýrii do dneška žijí diaspory, kde žijí křesťané od prvních dob raného křesťanství. Kdyby to tak bylo, jak vy říkáte, tak v tu chvíli to rané křesťanství už nemá vlastně diaspory a do dneška tam ty křesťané žijí. Takže nemůžete říct,
tak
že...
Tak a teď už pustíme pana senátora. Pane senátore, vy vycházíte z nějakých konkrétních studií, nebo jak jste přišel na to, že tady skutečně hrozí právo šaria? Uplatňování.
Já jsem přišel tak, že prostě až ta migrační exploze se promění v populační explozi, tak já znám třeba Brusel, když jsem tam jezdil jako prezident agrární komory a jsou tam čtvrti, kam večer prostě bílý policista nevstoupí. Mají tam, nevím, jestli je to právo šaria, ale mají tam prostě svoje zákony a tak dále.
Ale asi víte, že tam nemají právo šaria.
A já se ještě zeptám.
Připouštíte, že se v Bruselu může vykonávat právo šaria?
V těch uzavřených getech to připouštím a podle mého názoru se to i vyskytuje. Ale já chci říct pro Boha svatýho, na co si to hrajeme, kdy ty ženy, kteří prostě vyznávají islám, kdy ty ženy nejsou rovnocené, kdy ty ženy nemůžou podat mužovi ruku, na co si to tady pro Boha svatýho hrajeme. A pokud se týká těch trestních oznámení na prezidenta v Německu, jistě jste to zaznamenal, regionální vláda nebo zemská vláda Bavorsko žaluje spolkovou vládu Německo za prostě to, co se stalo s uprchlíkama. Na Merkelovou je už touto dobou
500. Ano. Už 500,
já si myslím přes 400. Já neznám přesné číslo.
Já znám 400, ano.
Já si myslím, že to je víc než 400. Podívám se, jak skončíme. Ale to není podstatné, jestli 400 nebo 500. Není. Ale ty žaloby se dějí v přesně opačným smyslu. A my tady budeme žalovat prezidenta republiky za to, že pojmenuje některé záležitosti.
Já bych se ještě vrátil, pane Velbo, k jedné věci. Vy jste řekl, že jste byl v Bruselu, že jste tam viděl geta. Pokud je mi známo, Francie i Belgie měla své kolonie a v 60. letech vlastně obsadila ty své kolonie nebo z těch svých kolonií stahovala lidi pro těžké manuální práce. Byli to chudí lidé, kterým Belgie a Francie poskytla zázemí a poskytla jim práci. Akorát ta práce byla taková, kterou už ti lidé z těch zemí, jako je Francie a Belgie, nechtěli dělat. A chci říct jednu věc. Tam se zapomnělo na integraci, zapomnělo se tam vlastně na všechny ty věci, které souvisí právě s tím, že je potřeba tu společnost těch muslimů nebo těch lidí z těchto zemí rozvíjet. A tomu se my teďka musíme vyhnout právě tím, že budeme integrovat ty lidi.
Aha. Já vám chci reagovat praktickou informací švýcarské vlády, jak to s tou integrací je. Švýcarská vláda vydala nedávno informaci na požádání jednoho europoslance, jakým způsobem se integrují migranti ve Švýcarsku, kteří jsou tam až 7 let. A poslyšte, sociální dávky pobírají migranti z Eritreje nebo ti, co přišli z Eritreje z 91%, turečtí z 89%, Syrie 87%, Irán 84%, Sri Lanka 75%. Tak mě řekněte, jestli Švýcarsko je nějaká xenofobní země, anebo mě řekněte, proč tito lidi v tak civilizované a rozvinuté zemi, jako je Švýcarsko, se žádná integrace nedaří. Nebude se dařit, protože ty kultury jsou naprosto rozdílné.
Český rozhlas plus.
Posloucháte diskusi senátora za Stranu práv občanů Jana Velevy a zastupitele ze Svinař Jiřího Kilara. Chtěl jste reagovat?
Ano, já jsem na to chtěl reagovat. Zajímám se o integraci uprchlíků i u nás a když vidím ten systém, jak je šíleně nastavený, nebudu se teď bavit o detenčních zařízeních, nebo můžu to sem vznést. Detenční zařízení fungují, teď to bylo poměrně hodně kritizované téma, detenční zařízení fungují tím způsobem, že se tam zavřou lidé, každý z těch lidí musí zaplatit 242 korun za den a ty lidé tam můžou být drženi až 90 dní. Teď si vemte, že je to třeba čtyřčlenná rodina, jenom pro příklad, a ta za jeden den ubytování v tomto detenčním zařízení zaplatí skoro 1000 korun. je-li tam držena 90 dní, je to 90 tisíc. Další věc, když potom jsou zde čekatelé na azyl, jako jsou třeba v Kostelci na Torlicí, tak oni musí pobírat sociální dávky, protože nesmí vykonávat rok práci. Jak tyhle lidi chcete integrovat?
Pane Velebo, vy souhlasíte s tím, že uprchlíci musí v detenčním zařízení za pobyt platit a často přijdou i o své vlastně poslední peníze?
Tak já nevím, kolik mají peněz, já jenom mám nějaké informace. Nějaké informace, ti mladí muži, což nejsou žádní uprchlíci, ale jsou to ekonomičtí migranti, jak mají plný portmonky prostě peněz, najímají si taxiky, aby rychleji dojeli do Německa a tak dále.
Český rozhlas Plus.
Pane senátore, jsou podle vás muslimové integrovatelní do české společnosti a co si pod tou integrací vlastně třeba vy konkrétně představujete?
Pod integrací si představuju zcela jednoduše to, že budou vystupovat, chovat se stejně, jako se chováme my, že přijmou naši kulturu, že přijmou naše zákony, že ženy muslimsky budou oblečeny stejně, jako jsou oblečeny naše děvčata.
Já bych, pane Velebo, s dovolením do toho vstoupil. Integrace muslimů je u nás možná, dokonce funguje. Já nevím, jestli jste si všiml, víte, kolik u nás je muslimů?
To nevím.
11 tisíc. A z toho zhruba 3 tisíce muslimů...
Ale...
Počkejte, nechte mě domluvit. Zhruba 3 tisíce muslimů praktikuje svou muslimskou víru v mešitách. Jsou to lidé, které znám osobně, protože já na rozdíl od vás, můžu se vás zeptat, znáte nějakého muslima
znám
osobně?
Znám samozřejmě.
Pan Velebo má dokonce senátorského kolegu.
Studovali.
Dobře, a máte pocit, že je dostatečně integrovaný?
Ale to jsou jiní muslimové.
Jsou
to jiní muslimové. To jsou muslimové, kteří tady vyrostli, kteří tady studovali, kteří tady zůstali, kteří se oženili.
Ale jestli jste si nevšiml, tak třeba Sýrie jako země nebo jako stát, poměrně vzdělaný stát. Jsou tam vzdělaní občané.
Byl,
protože občanská válka, kterou způsobil prezident Asad, je bohužel tím zasažený.
Prezident Asad a co tam udělali západní spojenci s Islámským státem za minulý rok?
Posloucháte diskusi senátora za stranu práv občanů Jana Veleby a zastupitele Jiřího Killera. Pane Killere, abychom se tady vrátili zpět k Miloši Zemanovi, z vašeho trestního oznámení jsem pochopila, že nám jeho výroky ubližují v zahraničí. Co konkrétně máte na mysli?
Tak konkrétně mám na mysli to, jak prezident republiky hovoří o tom, že uprchlíci používají třeba děti jako živé štíty. Dále jsou to věci, že vyvolává strach a nenávist mezi občany.
Dobře, ale co to způsobuje v tom zahraničí?
No v tom zahraničí nás to dostává do izolace.
Konkrétně
na rozdíl od Německa, který se snaží přistupovat systémově k tomuto řešení.
Co docílilo?
Docílilo to, že se na rozdíl od nás snaží o ty uprchlíky postarat.
Co docílilo?
Dobře, tak já tady místo pana Killera řeknu konkrétní případ. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaitra Hussain v říjnu v Ženevě vyjádřil znepokojení nad xenofobními veřejnými projevy, včetně islamofobních výroků českého prezidenta. Pane senátore, je to pro vás důležitá informace?
Je to důležitá informace v tom smyslu, že tento vysoký komisař, který nemýlím se, tak je zástupcem generálního tajemníka, pan Kim Una, tak tady toto řekl a vůbec jaksi se neobtěžoval do té Evropy, jaksi vzít, sednout na letadlo a zaletět a přesvědčit se osobně. Takže v tomto smyslu je to pro mě důležitá informace.
Tedy správně chápu, že není. A když se vás zeptám například na dopis Českého centra mezinárodního PEN klubu, který ho členové adresovali Miloši Zemanovi a vlastně mu píší, že podněcuje odmítání pomoci zuboženým lidem, vyvolává u veřejnosti strach z uprchlíků a zpochybňuje společenské autority, jakými jsou úřad ombudsmana, orgány OSN. To pro vás je důležitější informace?
Pro mě nejdůležitější informace, že Miloš Zeman zrovna teď byl v Pardubickém kraji, tak měl plné sály, plné náměstí a v této otázce je, řekl bych, minimálně 80% občanů České republiky s ním zajedno a já jako senátor to ve svém volebním obvodu dnes a denně pociťuji. Takže Miloš Zeman dělá jenom to, že na rozdíl od ostatních politiků, který chodí kolem horký kaše, takže Miloš Zeman se prostě vyjadřuje přímo jasně, dělal to vždycky a je to dobře a vůbec mě pan protiřečník nepřesvědčil o tom, že Zeman v otázce uprchlictví nějakým způsobem poškozuje Českou republiku. To jsou jeho domněnky, já bych rád viděl konkrétní diplomatický případy, byste jmenoval.
Ne, já nebudu...
Pánové, já to ještě vrátím k tomu trestnímu oznámení. Před Jiřím Kilarem podala trestní oznámení například Petra Žižková. Není, upozorní, součástí pražské kavárny. Je to matka z Hradce Králové. A ocituji z jejich argumentů. Nikdo po nich, myšleno po uprchlících, nemůže chtít, aby se svými rodinami zůstali ve vybombardovaných domech a bojovali z jedné strany s Islámským státem a z druhé s Asadem. Mají stejné právo na bezpečí, vzdělání, práci a lékařskou péči jako my. Kdo z vás by se svou manželkou a dětmi nesedl do své škodovky, kdyby se u nás začalo dít jen z poloviny to, co tam, a neodjel do bohatších a bezpečných zemí? Kdo z vás by šel do předem prohraného boje? Odpověď znáte. Pane Velebo, co odpovíte Petře Žižkové?
Ta odpověď je velmi jednoduchá. Oni teď neutíkají z těch rozbořených a vybombardovaných domů, protože ta válka už tam trvá 4 roky. Nemá to žádný konec, naopak se tam rozvíjí Islámský stát, území Islámského státu se zvětšilo po roční operaci Velké koalice. Nechte mě prosím vás domluvit, já to chci říct. Panu kolegovi neskáčete do řeči. Utíkají z táborů, který jsou v okolních státech a zejména v Turecku, a doposud to bylo v klidu, pak se ty tábory prostě otevřely, někdo to organizuje a ti nešťastní, ubozí lidi, to máte pravdu, prostě sem jdou a ta Evropa to zkrátka nepojme všechno.
Pane Velebo, víte, jak funguje otevřený trh? Kde je nabídka, tam je poptávka, tak kdo to organizuje?
Samozřejmě
velmi, velmi dobře organizuje, protože z toho vidí,
podívejte,
že z toho budu mít profit.
Podívejte jeden příklad. Už přes rok existuje doslova kivadlová doprava z Líbie a dalších přístavů, prostě lidi z Afriky. Kivadlová doprava pašeráku. Přes rok to funguje. Tak mě neříkejte, že to někdo neorganizuje.
A když tady i Miloš Zeman říká, že je to řízená invaze, tak kdo konkrétně by toto organizoval?
Já nemám k dispozici tajnou službu. A kdo to organizuje? Určitý kapitál, protože četl jsem informace, že tady tato činnost je daleko výnosnější než obchod s narkotiky. Takže nikdo, ti evropští lídři naprosto zklamali. A nikdo prostě nehledá, prostě aby aspoň tady toto se utlo.
Ale já bych ještě ráda, pánové, my jsme téměř na konci, ale chtěla bych se ještě vrátit k tomu výroku Petry Žižkové v poslední otázce. Vy jste řekl, že neutíkají z válečné oblasti, nebo tak nějak jsem to pochopila. Ale třeba Jaromír Štětina byl nedávno v Sýrii a popisoval nám, jak město Kobány je naprosto srovnáno se zemí. To jsou ta místa.
Pana výroky pana Štětiny já osobně neberu vážně.
S panem Štětinou souhlasím.
Protože to je převlečený velký komunista dříve a teď se prostě...
Nechme těch urážek.
Já jsem normální člověk.
Nechme těch urážek.
To není urážka.
Město Kobány je srovnáno se zemí. To je ten fakt.
Je to možný, ale nemocnice v tom, jak se jmenoval, ta je taky srovnána se zemí bombardováním. A tam pan Štětina nezajede.
Ano, ale já se vás teď ptám, co byste odpověděl Petře Žižkové, která říká, jestli my bychom takové zemi zůstali.
Já bych jí odpověděl, abych jí poslal desítky mailů, rovněž žen, rovněž matek, který jako senátor dostávám. A ty maily jsou zcela opačný. Ti lidi se bojí.
Já se vás ptám, jestli byste utekl z takové země, pane senátore.
Proč já bych utíkal z takové země? To je naprosto otázka. Já žiju v této zemi a chci, aby tato země zůstala taková, jaká je.
Vy jste evidentně nic nepochopil, pane senátore.
Já jsem pochopil naprosto všechno. Ale
pane senátora, se omlouvám, je to hypotéza, ale utekl byste ze země, která je srovnána se zemí?
Když je srovnána se zemí, tak pokud by bylo srovnáno se zemí a bylo to rovnáno se zemí, když tam byli obyvatelé, tak bych asi moc neuteklo, protože by tam všichni zahynuli. A samozřejmě, ani nemusí být srovnáno se zemí, jen se smějte. Jen se smějte, paní rektorko.
Ale já se směju ze zoufalství,
protože vy víte, co myslím.
Že vám skáču do řeči panu Kilarovi, ne, to je samozřejmě bohužel technický problém, protože když pan Kilar mluví dlouho, tak já mu tady nonverbálně ukazuju, ať skončí. Zatímco vám bohužel nemůžu, protože jste v jiném studiu.
Já vám dám taky otázku, možná můžu. Vzpomeňte si, nebo vy se určitě, promiňte, to nebyla určitě na světě, ale když utíkali čeští lidi z pohraničí před Hitlerem, taky utíkali. Tak samozřejmě, že bych utíkal. No a co to jako má za vypovídající hodnotu?
Má to tu vypovídající hodnotu, že když lidé utíkali z naší země, která byla totalitní, tak je Západ nevracel, ale...
A to chcete srovnávat, tyto dva případy z naší země?
Ano, určitě nebyl takový důvod utíkat, jako mají...
Z naší země utíkali lidi do stejné kultury, utíkali většinou lidi, ti, kteří se k tomu odvážili, kteří něco dovedli a tam byli prostě okamžitě integrovaní. To byla kultura do kultury. To je úplně něco jiného.
Já vám do toho vstoupím, s dovolením.
Už máte poslední slovo,
dobře, pane Kilare. Dobře, já bych chtěl jenom říct, že to, co mě zneklidňuje vlastně na vašich postojích a na postojích pana prezidenta, je to vyvolávání sociálních nepokojů a to, že...
Tady byly sociální nepokoje.
Ne, ale že...
Počkejte si na Německo, tam není náš prezident.
Poslední slovo pan Kilar, pak ho dostane pan Veleba.
Tak, chtěl jsem jenom říct, že to, co říká prezident Zeman o té nenávisti vůči jiným lidem, kteří jsou jiné rasy a jiného náboženství, může časem vyvolat sociální nepokoje. Měla by se ta situace sklidňovat ze stran vedení.
Máte poslední slovo teď vy, pane Velebo, ale stručně.
Já si myslím, že ta situace se bohužel nemůže sklidňovat, protože to, co se stalo v Německu, tak je nevyhnutelný, tam to zkrátka bouchne. A tam nemá pan prezident Zeman žádný vliv, tam vládne Merklova a Gauke. Je mě to líto, rád bych se mýlil, čas nás rozsoudí.
Pánové, půl hodina dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas z poslanecké sněmovny. Zdravím senátora za stranu práv občanů Jana Velebu. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A děkuji také Jiřímu Kilarovi, který na Miloše Zemana podal trestní oznámení. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.